Studio ob 17.
Lepo pozdravljeni. Po več mesecih hude gospodarske krize in pomankanja osnovnih dobrin, kot so hrana, gorivo in zdravila, so v Caracasu izbruhnili množični protesti proti venezuelskemu predsedniku Nicolasu Maduru. Za začasnega predsednika države pa se je v sredo razglasil vodja opozicije Juan Guaido. Čeprav ni prevzel dejanske oblasti v državi, so ga kot predsednika takoj priznale Združene države Amerike, Brazilija, Argentina in še nekatere države v regiji. Mehika, Bolivija in Kuba skupaj z Rusijo in Turčijo podpirajo Madura. Evropska unija je nekoliko bolj previdna in ni neposredno podprla Guaidoja, se je pa zavzela za poštene volitve. O Venezueli bomo torej govorili v današnjem studiu ob 17. Pozdravljam naše goste, to so Urša Geršak, lektorica za španščino na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Dobar dan.
Dobar dan.
Ter kolega novinarja, poznavalca Latinske Amerike, Tone Hočevar in Simon Teko. Dobar dan.
Dobar dan.
Oddajo bom povezovala Špela Novak. Torej, ta zelo huda kriza v Venezueli traja že zelo dolgo. Že mesece poročamo o hiperinflaciji, o pomankanju zdravil, hrane, celo goriva oziroma energije, kar je nekoliko paradoksalno za državo, ki je bogata z nafto. Dolgo je trajalo, da se zgodil ta upor ljudstva, to sicer niso prvi množični protesti, bili so v minulih letih tudi še bolj množični, tudi z več smrtnimi žrtvami. Je pa tokrat drugače to, da se je pač prvič nekako zgodil poskus prevzema oblasti. Tone Hočevar, komentar.
Torej, kriza se je začela tist trenutek, ko je padla cena nafte in seveda tudi takrat, ko je umrl Chavez. Chavez je postavil človeka, ki je stopil 10 številk prevelike čevle. Pomankanje denarja od nafte je pa podrlo venezuelsko ekonomijo. In tist trenutek Venezuela ni imela več oziroma vsak dan manj podpore v Latinski Ameriki. Dokler je bil Chavez, je recimo Nicaragua dobivala $500 milijonov kar tako in so imeli mir, ne? In so razvili turizem in vse ostalo. In so dobivali Bolivici denar oziroma poceni nafto. Ne? Nafto, ki je bila recimo toliko draga, kot je zdaj, sam takrat so na svobodnem trgu dobivali ogromne količine denarja. Tam je bila Bolivija, tam je bila Argentina, tam je bila Brazilija, tam so bili vsi, ki so prestavili piskrček in so se imeli fajn v Chavezovi senci in kot njegovi partneri oziroma, ja, njegovi so mišljeniki. Tisti trenutek, ko denarja ni bilo več, tega denarja, ki je bil ogromen, ne, je bilo te prijetne zgodbe čez noč konec. In če bi tam recimo saj mal pameten politik bil, ne Maduro, bi morda še zvozil. Tako pa ni šlo in zdaj je od takrat vladala samo še vojska. Ne, ker on je bil toliko prebrisan, toliko pa je bil, ne, neumen, vendar le ni. On je vojski predal vse vzvode, on je vojski predal tudi nafto. Z vojsko upravlja nafta, ampak upravlja vojska. Ampak je pa leta 17 oziroma leta 18 samo še 10% bilo načrpane nafte v primerjavi z letom 17, kar pomeni, da so oni pripeljali stvar do konca. Ne? Uničili so vse, kar se je dal, imeli so še eno dramatično situacijo, namreč, da so imeli za svetovalce Kubance, ki nikoli v življenju od bliz niso videli nobenega gospodarstva, potem so bili pa svetovalci za gospodarstvo v Venezueli. In računite, v Venezueli so oni učitelji, zdravniki, svetovalci na vseh področjih in to o stvarih, ki jih absolutno ne poznajo. Sem se s Kubanci, ki hodijo tja, pogovarjal, ker niso videli nikoli nafte, pa je bil pa glavni svetovalc za nafto, recimo. Ne? No, skratka, nemiri so se pa seveda začeli že zdavne in hudi nemiri so bili pred lanskem, recimo, ne? Ko so pobili več kot 400 ljudi. Vsaj toliko jih je bilo na cestah, kot jih je bilo predvčerajšnjem, pa verjetno se Maduro tudi ni zavedal, datuma 23. januarja, ker je najbrž premlad, da bi se spomnil, da so imeli tam Marcosa Jiménez-a Pérez-a. To je bil diktator, ki so ga vrgli na predvčerišnji dan, ne, pred 61 leti, in ko so njega vrgli, se je začela šele moderna zgodovina sedanje Venezuele. Takrat se je začelo gospodarstvo, takrat se je začela nafta. Do konca obdobja Jiménez-a Pérez-a ni bilo nič. Ne. Torej, tega pa ni znal izkoristiti Maduro, ko so te začeli praznovati obletnico padca diktature, je še on proti praznovanju, namesto da bi jo izkoristil, on pa ne prizna tega kot zmago demokracije. Ne.
Kaj pa se je pravzaprav zgodilo zdaj v sredo? Ne? Imeli smo množične proteste in na njih je do pred kratkim neznani Guaido sam sebe vklical za začasnega predsednika in kot tak pred množico tudi prisegal. Ni pa dejansko prevzel oblasti, ne, tega nekako ni v stanju tega zdaj storiti. Izjave za medije zdaj na skritih lokacijah, ampak nekatere države so res pohitele z njegovim priznanjem, ne, kot predsednika. Je bil to državni udar in kdo je zdaj pravzaprav potem venezuelski predsednik?
Ja, mogoče nekaj vrste državni udar. No. Treba vedeti, da tudi Guaido je bil izvoljen kot parlamentarc v se pravi nacionalno skupščino, kot pravi oni, parlamenta. Zadeva je ni bila spontanija, zadeva je bila nekako koordinirana z Washingtonom, z ameriško administracijo. Zadeva že prej so poskusali na različne načine. Zdaj se je dogajalo to, da 5. februarja so izbrali kot predsednika parlamenta tega neznanega politik, ki pa je začel malo drugače razmišljati in delati kot ostalo. Verjetno so ga pripravljali že prej. On je desničar, član Volunta Popular, se pravi Ljudska volja. To je stranka, ki pa je prej ustanovil Leopoldo López, ki je v zaporu in ki je kriv za, so ga zaprli se radi tega, ker smatrajo, da je kriv za 44 ali 400 mrtev, pardon, ki so bili leta 2014, če se ne motim. Je obsojen za 13 let zapora, tako da je tista stranka je ostala brez poglavarja, ta glavnega. Opozicija ima večino v parlamentu, to opozicijo je sestavljena iz več različne stranke, iz levega do desnega. To so tudi stranke, ki so izhajale iz časa Čavesa, ki so podprli, so bili člane koalicije, ki je imel Čaves svoj čas in nekateri od te stranke. In parlament do zdaj funkcioniral delo, ampak vlada ni spoštovala. Ni mogla delati od 2016. Ta parlament ima praktično 110 poslancev, 167 sedežev, so pravzaprav 110 so član opozicije, tako da Čavezove stranke, čavistične stranke imajo manjšine. Zdaj prišlo do tega, da prej so razglasili za usurpacijo oblasti, ko Maduro je prevzel nov mandat, 6-letni mandat. Pravzaprav so ga označili za diktator, za nelegitimni predsednik in na osnovo 233 členov so razglasili, da v država ni predsednika in zaradi tega prevzame oblast vodja parlamenta. To je bilo na osnovu od tega, da volitve so bili lani, maja lani. Te volitve opozicija ni sodelovala, ni hotela sodelovati, ker niso bili garancije, ker so bili razne, bi rekel, politični manjovre, spletke, ki je delal tudi Maduro, da enostavno opozicija bi imela težave, če bi šla v volitve. Redne volitve bi mogli biti decembra, ne pa maja. Vseeno so bili nekako se smenili od začetka, ampak potem opozicija je rekla ne. In nasprotni kandidat, ki je imel Maduro, je bil eden iz zelo majhne stranke, ki ni imel šans, da bi postal nov predsednik. V tiste volitve so si je 46% volivce so prišli, se pravi, udeležba je bila. Maduro je zmagal 67%, ampak se pravi, zadeva ni bila korektno izpeljana. Ne moremo reči, da ni demokracije v Venezueli. Ne moremo reči, da je Maduro diktator, ampak je na robo ali včasih čez legitimnost. To pa res. Maduro je to, se pravi, parlament je enostavno ga ignoriral in ustanovil je, ali dal izbrati, ustanovna skupščina, ki je nadomestila uradni normalni parlament. To potezo je politično, legitimno na neki način, ali recimo legalno, ne pa legitimno. In zdaj v tem trenutku pa Amerika, predvsem ZDA, se odločila, da bo podprla in da je pripravljala, dovesedno je pripravljala celotno potezo, ki je imel ta Jose Guaido. No.
Lahko jaz samo mogoče dopolnim, mislim, dopolnim, da bo mogoče malo bolj jasno ta proces, kako je šel zadnja leta, no, v Venezueli. Leta 2015 na volitvah, tako kot je rekel Simon, v parlament, v njihovo nacionalno skupščino dobi večino opozicija. Leta 2017 Maduro te skupščini vzame vsa pooblastila. In celo pooblastila delna skupščine ali pa večine prevzame vrhovno sodišče, kar je že velik problema. Ne?
To je že vdali v bistvu. Ne?
Ja, neke, nekih teh zakonodajne in pravosodne oblasti. S tem, to, kar je tudi Simon povedal, da ustanovi kasneje tako imenovano Maduro, konstitutivno skupščino, tako imenovano, kjer ima seveda, imajo njegovi poslanci večino. Leta 2018, ko on izvede volitve in kar se mu očita, da zakaj niso bile legitimne, je, ker je prepovedal sodelovanje trem strankam na teh volitvah in seveda z vsem tem uzurpacijo, to se mu očita, ne, na to se sklicuje tudi Guaido in po ustavi, ki jo je sprejel Chavez, ljudstvo lahko vzame predsedniku zaradi uzurpacije oblast. On se sklicuje sicer na tri člene venezuelske ustave, kar pa je problematično, drugi členi so problematični. Se pravi, ni dovolil trem strankam in seveda zaradi tega, ker je določene institucije se jih je polastil. Ne? Tako kot pravi Simon, mogoče ne moramo govoriti o čisti diktaturi, vsekakor pa lahko govorimo o obliki vladavine, kar je bilo že pod Čavezom nekega kaudilja z veliko pomočjo vojske, kar je značilno za mnoge, predvsem prej bilo za mnoge države Latinske Amerike. Vojska je še vedno ena najmočnejših, upam, da se strinjata institucij v teh državah. Ne? In Maduro potem prevzame oblast 10. januarja, kot smo slišali, Guaido se pa razglesi za alternativnega predsednika. Tako da imamo pravzaprav tudi na institucionalnem nivoju imamo neko dvojno oblast.
Ampak že nekaj časa.
Že nekaj časa. In zelo pomembno je tudi, kar je Tone rekel, a ne, te demonstracije, ko so vrgli Jimeneza, v sredine demonstracije ta teden se primerjajo s tistimi pomnožičnosti številu, ki ljudi, ki so prišli na demonstracijo, ko so vrgli tega diktatorja Jimeneza. Ne? Tako da tle se vlečejo neke paralele. Mogoče sam še kot dodatek, da meni predvsem se zdi žalostno pri tej celotni stvari je seveda trpljenje ljudi, ki živijo v Venezueli in pa, da so razne sile vzele zdaj v svoje roke neko zastavo demokracije, kot je Združene države Amerike, potem seveda Evropska ljudska stranka, ki vemo, da tudi v Evropi imajo določene države velike probleme z demokracijo in nespoštovanjem delitve oblasti. Potem imamo tle Kitajsko, Rusijo, Turčijo. Potem imamo države iz regije, Brazilijo, vemo, kakšna država postaje in tako dalje in tako dalje. Vzeli so vsi neko zastavo in mahajo za več demokracije.
Ja, in se igrajo z Venezuelo, kot bi bila ena bananska republika. Venezuela je pa ogromna država, bogata država. Ne vem, a ste jo kdaj prepotovali od Sulije pa dol do, do Orinoka, jaz sem jo celo. Precej časa se moš klatati tam. Danes je v državi Sulija, to je Maracaibo, od tam je vse bogatstvo Venezuele, so brez elektrike že zdele dva tedna.
So pa črpališča nafte v tem jezeru?
Največja črpališča nafte, od tam je tudi ime Venezuela. Venezuela pomeni male Benetke namreč.
No ravno to, ne, pravite, Venezuela je bogata država, ampak tudi Združeni narodi zdaj ugotavljajo, da se tam dogaja ena najhujših humanitarnih kriz na svetu. 40% ljudi živi v hudi revščini, otroci umirajo zaradi podhranjenosti, tam prihajajo zgodbe, kako jih starši dajajo posvojitev, ker pač ne morejo več skrbeti za nje, ne morejo jim zagotavljati ne oblek, ne zdravil. 3 milijone ljudi naj bi odšlo iz države. Verjetno se tu lahko vsi strinjamo, ne, da je politika Madura katastrofalna, predvsem gospodarska politika ima zelo tragične posledice. Ampak kako mu je uspelo toliko časa ostati na oblasti, ker očitno, ne, verjetno ni samo to, da se naslanja na vojsko, ker vendarle bile so volitve, ljudje so šli voli, tisti, ki so šli, skoraj polovica ljudi, torej vsem vendarle ne gre tako slabo.
Glede, gre za rentistični, ne vem kako bi drugačne imenovalo ta režim, sistem ali karkoli, na osnovo nafte. Se pravi, oni proizvajajo nafto in vse ostalo, kar je bilo nacionalizirano, je uničeno na nek način, predvsem v času Maduro. Se pravi, Chavez je poskusil, pred Chavezom je bila revščina tudi, ogromna revščina. Je bilo tisti bogati, klasična, kar je klasično v Latinske Amerike, in tisti del večinoma prebivalcev.
Oligarhija
pa revščina. Se pravi, koncentracija dohodka, ki je ogromna in celo danes je povsod.
Bil je pa srednji razred, ki ga je pa Maduro izničil. Chavez ga ni, Maduro ga
to pa je. To je srednji razred, ki je začel potem raste v 90-ih letih, recimo, 80-ih in 90-ih letih, ki potem dejansko se neko industrializacijo majhno, kar je bilo, ki kasneje dejansko je bilo uničeno. Chavez je poskusil enostavno narediti neko socialno politiko, ki bi potegnili te ljudi na trgu, delovno silo, na kaj sem, da bi imeli socialne zavarovanje, da bi imeli šolo, da bi imeli vse, kar je to potrebno. Tukaj njegovo politiko edino, je temeljilo na dogmatske elemente, se pravi način, kako je bilo v Sovjetske zveze ali nekaj druge. Še to, on je bil vojak. In kot vojak ni imel ekipa, je vodil državo kot kasarno. Ja? In to je bilo največji problem.
Pa dejansko je odpravil revščino, nepismenost in to. Ja, ne? Uspehi so bili. Ne?
Ja, in to je bilo progresivno. Nafta in vse ostalo, ono začetka je zelo dobro praktično delal vse določene ameriške transnacionalne naftne podjetje. Kljub tega, nekateri danes pravijo, da ne, dve, tri podjetje ameriške so zelo dobro delali s njimi in zelo so protestirali, ko Amerika je podprla državni udar leta 2002. In na neki način to podlago, da je pomagal revščina, je postavil. Problem je v tem, da celotna industrija, celotno vse ostalo je naredil na tak način, s takim model, ekonomski model, ki enostavno vse je začel propast. Maduro je še hujše. Ker je človek, dosti krat misliš, a je normalen.
Nesposoben je.
Nesposoben in ljudi, ki ima okrog sebe, so še bolj nesposobni in potem imaš eno ogromno korupcijo znotraj tega. Korupcija v tem trenutku, pravijo določene analize, je pomenilo od 300 do 400 milijard, ki so dobesedno ukrali. Druga zadeva je najbolj sposobne ljudi, ki so vodili naftne industrije in vse ostalo, ali so bili, so jih nagnali, ali so zapustili, in to zaradi politični devijacije, ja? Ne zaradi tega, ker bi karkoli drugega delali. To je bilo največji problem in seveda država je začela funkcionirati na osnove, kot so imeli, na primer, Sovjetske zveze.
No, ampak še vedno je na oblasti, ne, Maduro, kljub tem katastrofalnim posledicam.
Zato, ker je imel te socialne politike, ki so bili zelo pomembne za razred, ki ni imel popolnovanje.
Te socialne politike tudi danes ne delujejo več. Ne?
Še danes, oprosti, samo ne sadeva. Še danes ta Guaido nima politični, se pravi, ekonomsko-politični program. Ni. Samo, da nadomešča Madura. Nič drugega.
Da se pri njih se je drama začela z nafto. Ne?
Ko je padla cena nafte. Ne,
ne, ne. ko so začeli biti odvisni od nafte. Do takrat je Venezuela proizvajala. V 60-ih letih so imeli oni še poljedelstvo. Od začetka 70-ih let so imeli oni, se spomnim, še okrog Caracasa, v teh hribih so bile terase. Terase, kjer so proizvajali, kjer so imeli, oni so imeli kmetijstvo. To mi je takrat razlagal tega njih 45 let župan Caracasa, ki je rekel, takole nam je pa vse propadl, sam nismo mi verjeli, da bo res, on je bil pač opozicija Carlosu Andresu Peresu, pa sem mislil, da zato to govori. Točno to je bilo. Oni so nehali takrat delati in so šli na odvisnost, popolno odvisnost. Je pa res, da je nafto je nacionaliziral Carlos Andres Peres.
Ja.
Ne zdaj, ne Čaves.
Čaves je samo spremenil pogodbe, ki je imel.
Mogoče bi tle sam dodala, da so šli v ta isti model, so padli, kot je značilno za Latinsko Ameriko, ne, ko postaneš odvisen samo od ene surovine. Ali je to neka, ali pa neka poljedelstvo, neka poljščina, ali pa neka surovina.
Sem
ne?
Nafta, pa seveda zlato.
Seveda, in takrat je res, ko je Čaves prevzel oblast, zdaj na pamet govorim, ampak to, da približno, ne vem, je bil soček 10 dolarjev, potem je bil pa 100 v parih letih. Ja. Ne? In on je socialne reforme absolutno res naredil in zato so ga tudi revni sloji zelo podpirali. Danes je nažalost to vse izgubljeno, ne? Ampak na gospodarskem področju pa ni naredil skoraj nič, ne? Ni diversificiral svojega gospodarstva, ni vlagal v druge, v tehnološki razvoj, v industrijski razvoj, v produktivnost, ampak je vse skupaj se zapiralo. In s tem, ko Maduro zdaj kritizira, oprosti, in to se dogaja tudi druge po Latinske Ameriki, kritizira Združene države Amerike, seveda tudi upravičeno, ampak in da ne bojo odvisni njihova naftna proizvodnja odvisna od Združenih držav Amerike in njihovih podjetij, ne smemo spregledati, da se razprodaja kitajski in to se dogaja čisto v Latinski Ameriki, ja. Ne samo v Venezueli. Oni mislijo, da bo pa Kitajska drugačna. Ne? To absolutno ni res.
Prvič so zadolženi.
Vem, da je nafta v kitajskih rokah zelo veliki meri in tudi dolgovi, ki jih ima, so predvsem do Kitajske.
Venezuela je začela istočasno kot Norveška proizvajati nafte. V tistem času Norveška je bila 90% odvisna od nafte pred 60 leti ali manj nasaj. Tudi Venezuela. Danes Norveška je 30% od njegovo zunanjo trgovino odvisno od nafte. Venezuela 90%. Ja? Oni so mislili, da bodo imeli nafto do...
Seveda, Norveška je sama razvijala naftno industrijo.
Ja.
Medtem, ko v Venezueli, jaz sem bil na jezeru Maracaibo, tam nihče ni znal špansk govoriti. Ne? Vsi so bili tujci.
Vsa proizvodna sredstva in know-how je bil v rokah tujcev.
Samo en podatek. Chavez je dosegel okoli 3 milijonov sodov na dan. Proizvajajo v določenem trenutku, imate maksimalno. Danes imajo 1,3 milijona sodov
na dan.
Pa 1,3. Ampak je problem je v tem. 800 tisoč sodov, ki proizvajajo na dan, grejo na Kitajsko. In oni imajo za prodati samo en del. Če oštejemo to, ki gre v Kube in vse ostalo, tisto, ki ostane sa prihodke v države in srednjo majhna količina denarja. In oni kupujejo vse, praktično vsega.
Tudi
od
astrojine,
tudi vodo, do popolnoma
tudi
vsega.
Tudi to je bistvo
te Venezuele današnje.
In tukaj Trump je posega.
Ampak moje vprašanje je, ne, da kljub tej katastrofalni politiki, Maduro je še vedno na oblasti, vojska je še vedno na njegovi strani.
Vojska pravijo, novinar, saj te novinarje, ki sem brala z Venezuele, vojska ni tako enotna, kot se zdi, ba je. To jaz nemam podatkov z vojske,
ne,
ampak vojska je
enotno
glavna in tudi nekateri pričakujejo, da bo vojska storila korak v to smer, da bo poskusila Madura odstraniti, razpisati volitve ali pa kaj drugega. V Latinske Ameriki lahko imamo tudi drug scenarij ostrejši. Na vaše vprašanje, zakaj morda niso se ljudje bolj uprli Maduro, čeprav se vsa ta leta upirajo, je mogoče ta podatek, da ta opozicija, ki je bila, tudi zbrana okrog te tako imenovane Unidad Demokratika, je med seboj razklana. Večinoma so to desne stranke, ki med ljudmi ne vzbujajo veliko upanja, so nek visok srednji razred. Zato je tudi Guaido osvežitev verjetno namerna, ker prihaja iz revne družine. Sam si je služil denar, ko je študiral, je inženir.
Njegov oče je taksist v Španiji.
V Španiji, na Tenerifih, če se namotam. V glavnem ima neko to ljudsko bolj podobo. A ne? Tudi nima nekih političnih izkušenj in je precej nedolžno deluje tudi v svojih govorih. In
izhaja iz države,
simpatije.
Ki si jo je izmislil Čavez ob obali. A sta velike, Vargas, to je to sta pristanišče in letališče Karakasa.
Tam so ga izvolili.
Tam je bilo tudi...
V tledu Ljubljanca
je široko. Mogoče ta neenotna same opozicije mi je bil zelo zanimiv podatek. Guaido je zdaj to opozicijo uspel združiti, kar je zelo velik dosežek in zato polaga toliko upanja. Ker moramo vedeti, da kljub temu, da po anketah, da je 80 prebivalcev Venezuele za spremembo režima, jih je do nedavnega samo 25 odstotkov podpiralo opozicijo, ne, kar je zgovoren podatek. Nimajo enostavno zaupanja med ljudmi, ampak, kar upajo, da bo zdaj z Guaidojem pač možno.
Ampak zdaj na teh protestih ne, v sredo smo videli tudi te proti oziroma provladne proteste. Ne, se pravi,
jih je bilo zelo malo.
Zelo malo.
Ampak se pravi, nekateri ljudje še vedno in gre pa kljub temu
da, dobro. Ja. Imajo oni to, imajo ta imenovanje osebna izkaznica domovinska.
Ja, s tistim lahko prideš do
da dobiš hrano in da dobiš vse ostalo. Ampak
na karte dobivajo, ne, in s tem dobijo.
Ampak ena so načinilo, ki je zelo pomembna. Te protestni izhode, ki so bili ljudi, revni ljudi iz revni četrtek, ki prej so bili čavisti, ki so podprli Čavez in Maduro. In zdaj so te ljudi, ki so šli na cesto. No?
Ja, saj Maduro ni več čavist, ne? Se v tem problemu.
To je daleč od tega, ja? Ja.
Se pravi, kako se bo ta situacija zdaj nadaljevala? Vi ste omenili eno možnost, da recimo vojska pride na stran Guaidoja. Bi v tem primeru Guaido...
Ne na stran Guaidoja.
Oziroma...
Da prevzame oblast.
Da prevzame oblast in razpiše volitve. To je eno možnosti.
Sama brez Madura. Zdaj je imela oblast z Madurom, da
sama
bi prišla
brez
sama brez Madura. Ker prej imela sama oblast, ker je bil Čavez vojak. Ne?
Samo tukaj je neko težavo. Vojska se stavlja okoli pol milijona vojakov. Malo več kot pol milijona, ampak 200 tisoč od te, se pravi, obrožene sili, 500 tisoč članov. 200 tisoč so pa, te enote, ki je oborožijo Maduro ali prej Čavez, ki so obramne enote, ne vem, milicijas, ne vem, kako bi rekel od slovenčega.
Milicijas.
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 200 tisoč, ki so oboroženi, ki so že prej posrožili tudi vlastne varnostne težave in tako dalje. Ampak to so enote, ki ne bodo, mislim, se ozvali na karkoli se odločijo za vojske.
Karkoli bojo te razorožili, ja.
Problem je v tem, zdaj je bilo prej poskus, se pravi vojaki, 27 vojakov, da ni so se upirali, se pravi so hoteli nekaj nares. Ampak to je bila zelo majhna enota izoliranja in pada sum, da enostavno, to so bili verjetno tajne službe, ki so nekaj naredili, da bi veli, kdo kaj bi bilo proti Maduro.
Kako bo odreagirala vojska na take mejte?
Še nekaj drugega. Tajne službe v Venezuele, jih ki je pripravljal Kuba. In več, da ga v Kube imajo ene najboljše tajne službe na svetu.
Absolutno najboljše, ja.
Ta novinar Tulio Hernandez govori o štirih možnostih nekega razpleta. Krize, čeprav meni je to napovedovati zelo nehvaležno, se mi zdi. No. Ampak ena je možnost postavitev popolne diktature, a la Pinochet, sam z drugim predznakom. Potem je ta, da vojska prevzame pa razpiše volitve, se razdeli seveda, pomiri en del. Državljanska vojna, po njegovem mnenju, zelo težko, ker bi bila izredno krvava, pa morda tudi ni tako možna.
Potem, tudi diktatura kot Pinochet je bila zelo krvava.
Ja, tudi, ja. Potem, da se vlada pretvarja, da ni nič, pusti zadevo in izčrpa opozicijo ponovno. Četrta možnost, ki se pa vsem zdi tudi meni najslabša, je pa intervencija recimo Združenih držav Amerike, ker vemo, kakšne so intervencije v 21. stoletju.
Čeprav ga smo doživeli Sirijo, a smo doživeli Afganistana, smo doživeli Irak.
Ja, da to je najslabša možna rešitev.
To ni čistnič nemogoče.
Ni nemogoče, ampak za večino tudi intelektualcev, ki so proti Maduru, je to najslabša možna opcija.
Samo tudi ameriški intelektualci upozarjajo na to, da naj Amerika naj se ne umešava v te sadeve.
Čeprav Amerika se že umešava. Amerika se je direktno podprla Guaidoja, tudi zdaj preučuje možnosti, da bi te prihodke od prodaje nafte nakazali direktno Guaidoju, ne pa več Maduri. Ne.
Treba vedeti, da prodaja nafta in vse ostalo ni problem v tem. Sredi tega, ker se pravi, ZDA je največji kupca nafte, venezuelske nafte. Zelo imajo največjo firmo, se pravi distribucijsko firmo venezuelci v ZDA. Oni rabijo hegemonija na tem področju. No? Tako kot so začeli državni udar, ki so imeli v Hondurasu, ki so imeli kasneje, so intervenirali v Haiti, so intervenirali povsod, so poskusali. Samo v tistem času.
To je bil čist drug čas. Ja.
Drugi čas je bilo to. Samo danes ZDA ima, pa jaz sem tukaj napisal, 76 oporišče, vojaške oporišče okoli. Ja? Imajo v Panama 12, Meksiko 3, Honduras 3, Kolumbija 9 vojaške oporišče.
Kuba, oprosti.
V Kuba, Guantanamo, ja. Imaš prav. In tako dalje.
Še v Braziliji se zdaj utvarjajo možnosti. Ne?
Vidimo, imamo tukaj ljudi, kot so Trump, ki dejansko ne more zaupati, način, kako deluje in tako dalje. Imamo drugih skupine. Te
Bolsonaro ne, v Braziliji, kot ste ga žumili.
Ampak Bolsonaro noče vojaške intervencije. Je proti, ker ve točno, da to ne sme delati.
Se vojak, ja. Ve, in, da se to nada kar tako narediti.
Točno. Ampak Trump je dovolj nor, da lahko to dela. In to ameriški intelektualci, pravzaprav Chomsky in vse ostalo, ki so govorili te dni, so pa se ravno bojijo ta nepredvideno pri Trumpu. Ampak tukaj lahko je Vietnam. To je ta problem.
Venezuela je lahko hujš kot Vietnam. Ne? Venezuela je namreč zelo velika država, kjer se lahko zgubi 7 vojsk, ne da jih bi ti najdel v naslednjih 5 letih. Resnično, to ni hec. Ne? To je od Meride gor v Andih, ne? Ki je popolnoma drug svet, ne? Ki si sploh ne predstavljamo, da je v isti Venezueli, si v Alpah, ne? Potem imaš Suljo, pa vrsta del Sulja je jezero Maracaibo, ne? Marija pomagi, pa so pa pragozdovi, pa je pa Orinoko je lepša džungla, kot je Amazonska, ne? Tudi Orinoko je lepša reka, kot je Amazonas.
Mogoče vprit, jaz nisem še toliko daleč razmišljala o tej intervenciji Združenih držav Amerike, da je vsem toliko mogoča. Govori tudi dejstvo, da ima zelo velike domače težave in taki voditelji, kot je Trump, potem, ko imajo težave doma, zelo
rešuje
radi
na tak način, ja.
Posegajo izven svojih držav, rešujejo konflikte. Ja,
Šomski pravi, da nič se nismo učili za intervencijo v Iraku, v Sirija, in Afganistan in drugo. Pravi, a je to mogoče? Je mogoče. V Amerika s temi ljudmi in s temi republikanci je mogoče, ker skos delujo.
Če ne sam republikanci, a Obama ni ničesar začel pa spalavo.
Pa še nekaj druge treba povedati v tem. Ja. Prosti. Vse te države, latinsko-ameriške države, ki so podprli Guaido, so vsi desničarski oblasti. Ja. Vsi. Ja, in nekateri od teh držav, kot Argentina,
zato sem jih naštela, da se vidi ta delitev.
Imajo podobne težave, kot ima Venezuela.
Ja.
Začnejo imeti podobne ekonomske težave,
Brazilija,
kot ima.
Oni so zabredeli v težave tudi zato, ker je padla cena nafte in niso več iz Venezuele dobivali poceni nafte. Mi smo malo pozabili, da so te, ki niso bili na desni, pa so vladali v teh državah dol, bili odvisni od Chaveza.
Argentini je pomagal, še
Argentini
pa še
je strašno pomagal. Z Lulo sta bila velika prijatelja in je tudi pomagal.
Ja, dobro.
Držal je ekvadorsko vlado, držal je bolivijsko vlado. On je bil voditelj Latinske Amerike. Njemu pa ne ne odrekam pozitivne vloge, medtem ko ta cepec, ki je pa zdaj prosti. Ne,
ne ta, ta je en cepec, popolnoma se tu je nastavil. Ampak Chavez, kar je naredil, je, je naredil nekaj, začel delati nekaj alternativnega na vpliv, ki je imel Amerika. Se pravi, izločiti Amerika v času Busha. In to je bilo zelo pomembno. UNASUR, SELAC in vse ostalo, vse te institucije so propadle. In tukaj je Amerika vzadaj, ki pa enostavno je hotel na vsak način neutralizirati te institucije, ki je združil ta celotna Južna Amerika predvsem, ja, in imeti vpliv, ki, imejo, ki, ki hočejo imeti. Oni pravijo, se smejijo, kot pravijo danes, jih tožijo, hočejo venezuelsko nafto. Ne, oni dejansko nočejo to, hočejo pa hegemonijo na svoje dvorišče.
Je Združene države po vašem mnenju imele neposreden vpliv na to, kar se je zdaj zgodilo v sredo?
Jaz mislim, da ja.
Ja, jaz ja. Tudi. Jaz tudi.
Oni so, torej neposreden, niso prišli fizično ne streljati, ne, ne demonstrirati, ampak da so pa pripravili recimo tega fanta, da, je, da, pa da so druge prepričali, ne ga pustijo. Ne? Ker to, da so v Venezueli dovolili 35-letnemu mladeniču, v bistvu v primerjavi s temi Leopoldom, Lopesom, pa temi toj...
Bogati ljudje.
Ja, ne, on je prišel pa prvič iz revščine in vse ostalo, ja, so ampak, imeli, ampak predvsem pri tem, da so prepričali opozicijske stranke, da jim opustijo, se ga pol ne bojo opustili vlado. Ja.
Ker recimo moje naslednje vprašanje, ne zdaj pač vojaška intervencija, zdaj bolj špekulacija, ampak koliko utegne Guaidoju škoditi ne, na morebitnih volitvah ta podpora, ta tako neposredna podpora Amerike? Ne,
zato, se ni Guaido tlele velika figura, pa se jo že zmanil.
Oziroma opoziciji, dal, ne?
Ne? Opoziciji, ja.
Ker Latinska Amerika vendar ima velike skupaj, slabe izkušnje.
On kandidat, ja.
Ja, problem je,
slabe izkušnje ima Latinska Amerika z umešavanjem Američanov.
Problem je v tem, da dobro, suverenost, samopredeljevanje pa in tako dalje, to so elementi, ki so zelo pomembni v Latinsko Ameriki in ta nacionalizem, ki tudi razvijo, tako kot v Kubi, razvijo tudi Chavez v tem delu. Samo treba vedeti, da tukaj Guaido je en instrument, da opozicija, ki ta, ta desna opozicija, ta elita, politična elita,
elita živi v Miami,
ki živi v Miami, ja. Miami, ki enostavno so najbolj bogati, ki niso znali nikoli prevzeto, se pravi, zmagati na volitve ali karkoli, ker niso imeli programe, niso imeli politične programe, njih se gre za denarja, ki enostavno dobi nekdo drug namesto oni. Oni so bili izločeni iz profita, ki so imeli preko nafta, prodaja nafti in vse ostale.
In tudi zdaj ja? Ni nič drugače.
In zdaj nič drugega. Zdaj za me ta Guaido enostavno je instrument, ki bodo ga enostavno, če pride do državne vlade, do spremembe ali karkoli, enostavno bodo ga poskusali izločiti. Bodo ga izločiti.
Ampak če nimajo drugega voditelja opozicijskega?
Tukaj je...
Potem bo marioneta.
Ne, ne, tukaj, tukaj je vodja stranke, ta...
Lopes.
Lopes, ja. Leopoldo Lopes. Je, so en 3-4.
Ki pa je obsoje, ja? Ne?
Ki niso, eden je v zaprto, drugi pa so zunaj.
Zunaj,
in tudi imaš bivše čavisti, ogromno ministri in ljudi, ki so zapustili Maduro že prej. Mnogo prej so, so zapustili, ker Maduro je še neko politiko. Tudi v tem trenutku ni še ne govori, da večinova nove podjetij, ki črpajo nafte v, v teh delih, so nove ameriške podjetij, ki prej Chavez jih jih nagnal. Maduro jih vse nazaj. Ja? In to, je, to, to so določene sadeve, ki več...
Ja, ker, seveda, ker je rabu dnar po svojih kanalih, sej to to ni...
Kitajska je prevzela,
pa Kitajska je prevzela.
Ja. Ja, ne, ampak, naprimer,
Ramirez... Mi se sploh premalo pogovarjamo o Kitajski in Latinski Ameriki
ja, to je,
v
to
tem
je
trenutku. Ne?
To
mi se, tudi ko govorimo o Kubi, pozabimo, da imajo tam Kitajci cele šolske centre, da se špansko učijo in da prevzemajo kubansko gospodarstvo, kar se le da v celoti. Ne?
Se pravi, to
se sploh ne pogovarjamo
neka, neko področje teh boja med temi velesilami.
Ja. In jih imaš po celi Latinske Ameriki. Ne?
Vem, kako imajo Kitajsko, ja. Ampak se ne bojim bo
ne, Ne, to, kar sem že rekla na začetku, nežalostno je, da spet postaja neko področje, kjer se te sile, razne vele sile, sile desnice, levice,
in
države.
In američani tega verjetno, da bojo dovolili kar tako.
Je pa neki, no, jaz pa vse en bi mal utopije, pa mal romantičnosti. Mogoče Guaido zna kandidirati, če bo prišlo do tega in morda pa bo voditelj, ki bo lahko popeljal.
Ni predstavnik elita.
Je pa to, kar sem pa želela poudariti, no, da ne bomo vedno ZDA, samo ZDA obtoževali, čeprav drži, kar pravijo Mehičani, uboga Mehika, tako blizu Združenim državam Amerike in tako daleč od Boga, to drži za celotno Latinsko Ameriko. Je treba povedati, da vse te države lahko dosežejo, kar dosežejo s pomočjo domačih oligarhij. Se pravi, s pomočjo domačega dela prebivalstva, ki ima v rokah, a ne, v Evropi se zdaj vzpostavljajo mogoče v mali meri res te velikanske razlike med bogatimi in revnimi. V Latinski Ameriki, to lahko pove Simon, lahko to nekaj tam potval, so razlike take, da si jih mi ne predstavljamo. In večino tega bogatstva imajo v rokah beli ljudje. Ta odtenek kože je tam še vedno precejšen znak, kateremu sloju in družbenemu razredu pripadaš. Ne? In to se ne spreminja in to je žalostno. Ne? In tle je bilo neko upanje Čavez, čeprav jaz mu tudi kot nekemu vojaku nisem vedno povsem zaupala. No?
Brez razvojnega modela, brez industrializacije ta kontinent se ne bo spremenil.
Jaz sem nekomu služi, da tega ni.
Mi proizvajamo surovine. In na tem, naprimer, Čile, ki je ena od držav, ki najboljše gre in tako dalje, pa proizvaja bakar in ostale surovine. V Čilu ne dobiš en sev, en kavel iz bakra. Če vprašaš tam, te bo rekel, da kupuji v Nemčiji. Se pravi, ta razvoj, ta sadeva, ki mora drugačen in se mora spremeniti, ni prišlo v kri teh politikov, niti eni, niti druge.
Domači.
Ena sadeva, glede Kitajske. Jaz se bojim manj od Kitajcev kot ZDA. Zakaj? Ker Kitajci hočejo določene sadeve ekonomske in ne vem kaj, politično se ne umešavajo. Ih ne zanima.
Za enkrat.
Razen, zdaj so rekli, Guaido, ne podpiramo. Samo Kitajci so zelo pragmatični v te sadeve, saj zdaj. To se spremlja stav. So zelo kruti, ko se je dogajalo v Peru, v rudnike in vse ostalo, te privatne ali državne kitajske podjetje, ki so prišli na ten delo, so bili hudiča enostavno z temi rudari. Ja? So jih eksploatirali maksimalno, koliko se je dalo. Ampak počasi se sprenijo, ker paš te ljudi se upirajo. Rudari v Latinsko Ameriko so najbolj borbene skupine. No? V Bolivija, v Čilu,
Peru,
vse posod, kjer so bili. Zdaj, kaj se bo dogajalo? Na kateri način, se pravi, država ne more imeti dva vladarja. Ja. Kaj se bo dogajalo? Naslednje ne bomo videli. Zdaj, Maduro je zahteval naj vrhovno sodišče kazensko ovadi Guaidoa. V tem primeru, če karkoli ga aretirajo in drugo, pa Amerika bi reagirala. Bo reagirala, verjetno. In to bi bilo vzrok, da intervenira. Jaz pa, mi imamo neko težavo, prosti, neka velika težava, veliko težavo imamo. Imamo neko, bi rekel, trgovsko in veliposesniška oligarkija, ki ima določeno mentaliteto, ki izhaja iz časa Hidalgo, se pravi, niže v plenstvo, ki je pustil, ki so pustili Španci. In to je zelo prisotno. Prisotno v Latinsko Ameriko, v Centralni Ameriki, v raznih delih, ki pa enostavno ne dela politično. Recimo, da imamo demokracijo v Honduras, v Guatemala, v Kolumbija. To je formalna zadeva, dejansko, kaj se dogaja. Znotraj tega je grozljivo. V Kolumbiji, na primer, kaj se dogajalo, tam ni. Vidimo, da, ampak niče ne govori, da lani so bili ubiti 260 ali nekaj tazga socialni aktivisti, indijanci, okoljevarstveniki in vse ostalo. V Honduras in vse ostalo, ki zdaj grejo te karavane. Jaz sem siguren, da tukaj ima Amerika, se pravi ZDA, Trump in njegove ljudi, imajo roke pri teh karavanah. Te ljudi grejo zato, ker enostavno nimajo kaj jaz in zelo ampak nišče ne govori, da tukaj treba gledati na človekove pravice in vse ostalo. Govorijo, da o človekove pravice na Kubi, na eno in drugo in tretjo. Mm. Ampak o teh državah ne govorijo, ampak je grozljivo. Se pravi, nekaj drugačne situacije kot v Venezueli.
Te karavane so tako majhne, to si je zmislil Trump, da je imel velik cirkus. 7000 ljudi je nič. Ne? Iz Mexicalija, ki je prestolnica države Spodnja Kalifornija, ne? In gre vsako poletje recimo 500,000, 700,000 čez delati in tudi spustijo jih čez. Ne? Jaz sem bil v Mexicaliju, ko ni bilo delavcev in v Mexicaliju, ko so bili tam, ko so čakali za čez. Ko ni bilo delavcev, je bilo to par ulic, čist majhen mest, komi omembe vreden, 700,000, 800,000, tudi do 2,000,000 se jih je nazbralo okol in hodijo čez, to se pravi teh 10,000 ali pa 7,000 je samo živ cirkus. Ne? In s tem se on dela veliko politično propagando in hoče imeti zid. Zid je pa, en dober vid sem prebral zdaj o, teh, o tem zidu, ne? Samo mamila je treba ustaviti, ampak to morajo latinosi narediti. Ne? Z en teden ne ustavijo odvoz mamil gor, bojo vsi američani čez zid prišli na jug po mamila. Ne?
Je pa re, morda sam da dodam, da gre za v Latinski Ameriki za relativno mlade demokracije, kakorkoli že razumemo zdaj to demokracijo. Zelo ranljive, ne, od leta 90 nekje lahko govorimo o tem, da so imele vse države, recimo razen takrat Kube, demokratično izvoljene oblasti, ne, in so zelo ranljive. Predvsem so zelo ranljive, kadar želijo neko svojo pot, ne, in ko diši nekaj po socializmu, ali to pravi ali ne, ali to socializem 21. stoletja, se precej te sile, to je treba priznati, no, desne pa višji razredi zelo, zelo uprejo. Ne? In tudi Združene države Amerike, odvisno kdo je na oblasti, takoj se prižge alarm in seveda delujejo ravno zaradi tega, ker imajo tam od baze, vemo, da ta agencija proti boju, proti drogam deluje v več državah Latinske Amerike in ima velike pristojnosti, lahko vstopa v stanovanja, pripre ljudi in tako naprej. Tako da je pravzaprav gre za mlade demokracije, ki so še zelo, zelo ranljive.
Ampak kako zdaj naprej, ne? Vidimo, te krize so res globoke, ne? Simon Teko, vi ste omenili o vlaganje v razvoj, ampak rezultati teh vlaganj niso znani, ne vidimo jih čez noč, ne? To traja in poleg tega te države imajo zdaj recimo Venezuela problem s tem, da je v minulih letih 3 milijoni ljudi odšlo iz države. To so tisti verjetno najbolj perspektivni kadri. Torej, kaj je tisti prvi korak, recimo, ne glede na to, ali opozicija prevzame zdaj oblast, ki bi ga bilo treba storiti?
Prvo, kot vsega, moraš imeti model razvoja. Tukaj med ta levica, ki ima določene dogme, ki se skleduje, kar je bilo v Evropo včasi, mislim, da to ne bo šlo nikamor. To, ki je delo na neki način Chavez, ker sem bil zelo kritičen zaradi tega, ne zaradi svojih prispevek za enotnost Latinsko Amerika in proti revščina, ampak za način, kako so delali te programe, je bilo popolnoma napačno. In to je posledica, kar imamo danes. Levica je skinila. Socialdemokratske tendence in vse ostalo, kar je delo Lula ali kar je Zelaya v Honduras in vsega, to bi bilo na neki način. Ampak treba, da se ustvarja neka levica ali levo sredinsko ali kakor hočeš, enostavno, ki pa razmišlja v industrializaciji naše države. Zdaj, Brazil je zelula nekako pod to poskusil, je za prvo državo. Obstaja ta druga zadeva, ker je korupcija znotraj tega. Če to ne popravljaš, če ne vsameš iz oblast določene sloje in druge, ki podpirajo to korupcijo, kot se je dogajalo zdaj v Peruju, ali sam v Venezuela je, deluje ta zadeva. In tukaj vojska ima roke tudi znotraj tega. Zaradi tega tudi vojska ne reagira. 9 ministrov so vojaki, generalov. Ja? 9 ministrov od, koliko je, 23 ja. Ali ne, 33, nekaj taska. So vojaki. In če se ne spremeni način delati politike, te države nimajo prihodnost. In bo kakšna revolucija, bo nasilje, drugače ne vidim perspektiva, ampak način, kako dela Bolsonaro, način, kako dela Trump, s temi nove, se pravi, tehnologija in vse ostalo, ki delujejo, jaz mislim, da ne bomo prišli nikamor. Če levica ne spremeni in ne začne malo drugače, da li se lovi? Učilo v Argentini vse posod. Ja? In tudi je padla na isti elementi in uporabljala isti elementi rešitev, kot je imelo neoliberalizem. In s tem ni bilo, se pravi, niso prišli nikamor. Res je,
ampak da, Lula da Silva je v svojem prvem mandatu vzbuja neka upanja, ne?
Lula da Silva je vzbujal, je zmanjšal revščino za 32 milijonov prebivalcev. Ostane še 28, ampak to je država, ki ima 200 milijonov prebivalcev. No? Je to perspektivo. Ampak ne moreš se izogivati trg. Se ne smeš izogivati majhne, srednji industrija. Razvoj tehnologija in vse ostalo je zelo pomembno. Tukaj pa Kitajci niso najbolj ustresni.
Ja? Ja, gospodarskih odgovorov je težko najdete.
Američani tudi. Jaz sem brez gospodarskih.
Tega razvojnega načrta gospodarstva, ja. Kako, a ne, njihovo pot, da ni čisti ta neoliberalizem. Se poskušajo neki ekonomisti, tudi ti alternativni ekonomisti, razpravljajo o teh nekih mešanih modelih za Venezuelo, za Južno Ameriko, ampak to še ni nič konkretnega. Ne? Zdaj odgovor, kako naprej, kaj bi, če bi ga imeli, bi verjetno mi kandidirali za predsednike Venezuele. A ne? Zelo težko je. No, tudi situacija je zelo kompleksna. Ne? Mi pač, da jo lahko razložimo, vsaj približno tudi poenostavljamo. Ne? Ni tako enostavno vse te sile, ki tam delujejo. Gospodarsko je pa čist na okah. Ne? Gospodarsko pa, kot smo rekli, samo temelji na nafti, pa še to na surovi, nepredelani nafti, nekar zgubi dodano vrednost in nič drugega. Ne.
Ampak trendi ne, zdaj gredo ravno v to smer tega neoliberalizma, če pogledamo ja, v okolične Brazilijo. Ne.
Ja, to je zaskrbljujoče, absolutno. Ne samo tle, verjetno po celotnem svetu. Ja.
Brazil v času Lula je razvijal svojo industrijo.
Ja.
Je
diversificiral gospodarstvo.
Diversificiral, ampak je imel zaprto državo. Ima še danes v tem. Ja. Tukaj, na primer, Maduro se je obkrožil z določene ekonomisti iz Evrope, Španci in drugo, ki so hoteli delati določene alternativne način financiranje. To, kaj se divize, se pravi, menjave, menjalni tečaj in vse ostalo. In so delali taka
tolj škode, so mu naredili, škodo, ne, da so mu naredili dobesedno štalo. Ja.
Neverjetno.
Pa kubanci.
Ja, pa zraven tega, Čavez se ni spravil proti finančni kapital. Nikoli boš slišal ali boste slišali enostavno, da niti Maduro, niti Čavez se je spravil proti bančništvu. Čisto obratno. Ja. Tukaj so elementi, ki pa finančni kapital hoče kontrolirati. In tukaj preko finančnega kapitala so tudi ameriške interese. In delujejo. Tukaj ne gre samo za teorijo, so delovali in zato so dobili Brazil. Venezuela je pomagala in so ga jo tako dolgo držali, zato ker ideološko je bilo uporabljeno za dobit volitve v Kolumbijo, za dobit v Brazil, v Meksiko niso mogli.
Torej prav veliko dobrih oziroma pozitivnih stvari nismo ravno ugotovili v tem današnjem studiju ob 17. Kot kaže, gredo stvari v nekako drugo smerne, kot bi si želeli. Ja. Tako da hvala vsem današnjim gostom za današnjo razpravo, za razlago dogajanja, za zanimive podarke. Gosti oddaje so bili Urša Geršak ter Tone Hočevar in Simon Teko. Oddajo sem povezovala Špela Novak. Za zvok je skrbel Grega Žumar. Jutri pa v tem terminu studio ob 17. prisluhnite tedenskemu aktualnemu mozaiku, v katerem bomo pregledali najpomembnejše dogodke minulega tedna.